Mbandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sura gatano muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Twaciye dutabaza abajeje umutekano bajyaho muri environnement baraza kuzimya mugabo nta n'umwe yokoye ikintu na kimwe mu bintu byari mwa kioski.
Uyu ni Ndayiragije Obed arongoye zone Gitaba ni mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi asigura ivyo yabonye igihutuzo tudandarizaho mu badandaza bo muri ako karere twasha mu ijoro twaraye dusozereye iyo nkuru co kimwe n'amafaranga Leta y'u Rwanda itegekanya kuzokoresha mu mwaka w'2018 usha 2019 ni mu kanya isase. Abadandaza badandariza hitwa ku Gitaba ni muri komune n'intara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi babuza yo bacana yo bamira inyuma yaho utuzu badandarizamo duhiriye tugatokombera mu ijoro ry'uno wa gatanu rishiro wa gatandatu. Agaciro n'icate yo muriro ntikiramenyekana igipolisi kivuga ko kikiri mu matohoza. Mugenzi wacu mu Rutana Chris Munezero yanyarukiye ku Gitaba kuraba uko vyifashe.
Barahishije ibintu byose bari bafise narakimwe bokoye.
Gushikije cy'izazi 5 z'umutaga umwotsi warugifumba mu bisigarira bigizwe n'amabati n'imbaho ahahora utuzu two kudandarizamwo aho benshi bakunze kwita ku Gitaba. Kubatahazi ni ku mahwane nibarabara rija mu Rutana irija igitega hamwe nibarabara rimanuka muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Ndayiragije Obed arongoye zone Gitaba avuga ko yatabajwe mu ijoro ngo afashe ariko nta carokotse.
Hari nk'isa 4:30 niho bantelefona ndi mu rugo iwanje nshitse aho kumasanga nzira kwibarabara rija igitega no mu Rutovu rija i Bujumbura niho nashika sanga amakioske arikarasha. Twaciye dutabaza abajejwe umutekano bajyaho muri environnement baraza kuzimya mugabo nta n'umwe yokoye ikintu na kimwe mu bintu byari mwa makioske. Kuvuga ko era amakioske 27 barahishije ibintu byose bari bafise na kimwe bokoye.
Bamwe mu baburiye ibidandazwa vyabo aho ku Gitaba bafise ibimenyetso by'ihahamuka byahanonekariye mu ijoro ryo ku wa gatanu rishiri wa gatandatu bikaba bidaharugwa.
Ko ari umuntu umwe yitomatarwa ngo yarafise magazi yari yuzuye no hejuru nawe nawe yameze kumerwa nabi ntawe umubaza ntiyo kubwira ibyarimwo. Bwa mbere harimwo abafise abakoreraho ibintu by'amakinga barahishije ibintu by'amapine amashambriyeri barahisha hariho n'abari badandazamwo imiti inka arahiye imiti yose yari muri iyo kioske. Harimo abadandaza ivya butike, abadandaza ibiharagi, harimo abadandaza ibiyeri, harimo abadandaza amafu, harimo abadandaza imiceri, eke ibintu byose nta kibokoye.
Aho ku Gitaba ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana abantu bari bakiza kuraba ibyononekaye gushika kuri uyu mutaga. Muri bo Njejimana Bosco umwe mu badandaza baburi utwabo muri uyo muriro nta byinshi yashimye kuvuga.
Kenari fise umutahe kuciriye nk'imiliyoni nka 3 byose byarahiye anakimwe narokoye nimo bisanzwe nari muhira bagize baranterefona nze kurabasanga byose byamaze kwaka abindi.
None uyo muriro wahoneje ibintu bitaramenyekana agaciro woba wavuye kuki? Umukuru wa zone Gitaba ibaza ko vyo baba vyavuye kugusamara kw'abadandaza imfungurwa zitetse.
Twitoje twumvise yuko ari umuntu yoba yari yasize imbabura irimo ibiharage kuziko abishyira mu impande ya kioske hanyuma indani acarataha yaciye hafatwa urubaho iyo makioske yose acarashe.
Uyo mukuru wa zone Gitaba hamwe na bamwe mu bari aho bavuga ko iyo ariyo yoba ari inkomoko y'umuriro mu gihe ku rundi ruhande hari abemeza ko uyo muriro uba wavuye ku nsinga z'abari bacometse amatelefone yabo zahiye. Mu gipolisi cy'u Burundi ntacyo baravuga ku nkomoko y'uwo muriro. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba amenyesha ko amatohoza yatanguye. Igitaba mu ntara ya Rutana Chris Munezero Ijwi rya Amerika.
Chrissy Munezero harakinuye imbere yuko dukubitira mu Rwanda tubahimirize kuzokurikirana ikiganiro gishasha kigiye kwitwa kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kizoza kiragaruka mu bisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi harimo nka politiki intwari bereye umutekano n'ibindi ico kiganiro kizoza kiraha ijambo impande zitandukanye atozi sizi inyuma ni guhera kwa gatandatu hama rero mukazoza muragikurikirana imisi yose ya gatandatu kuva igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'imisi yose kwa Mungu ayo masaha nyene no kuvuga saa 10:15 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda ikiganiro kwa Nyaburunga gishasha cy'ijwi rya Amerika Nene biciye ku masonga nkitangura muri ndwi turiko turasozera inteko zishinga amategeko z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko zaremeje amafaranga zokoreshwa muri ivyo bihugu mwaka w'ibihumbi 2018 ushaba 2019 mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Assumpta Kabuyi ejo kwa gatanu yakurikiranye imirimo y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda
Abadepite mu nteko ishinga amategeko bamaze kwemeza umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ungana na miliyari 243 n'ibice bitanu muri izi miliyari zigize ingengo y'imari y'uyu mwaka 2018-2019 amafaranga azaje imbere mu gihugu angana na miliyari 1645 n'ibice bibiri wongeyeho inguzanyo ziva hanze zingana na miliyari 402.2 bikangana na 84% y'amafaranga yose akenerwa mu ngengo y'imari y'igihugu gikoresha amafaranga angana na 16% ahonye na miliyari 396 n'ibice bitatu ni inkunga ziva mu mahanga muri ingengo y'imari kandi amafaranga akomoka ku misoro azaba miliyari 1,651 n'ibice 7 yiyongeraho 13% ugereranije n'uyu mwaka andi mahoro ateganijwe azagera kuri miliyari 155 n'ibice 7 Minisitiri w'imari n'igenamigambi Zieri Ndagijimana yavuze ko ibi bigaragaza ko u Rwanda ruri mu murongo mwiza wo kwigira Ashimangira ko hari ingamba guverinoma yafashe mu bijyanye na gahunda y'imisoro n'ubwakirizi bwayo kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rwihaye mu bijyanye no kwinjiza amafaranga ava imbere mu gihugu Minisitiri Uziyandagije Imana yavuze ingamba leta yashyizeho kugira ngo ibashe kugera kuri izi nshingano
ukuvugurura itegeko rishyiraho uburyo kwakira umusoro no kuvugurura nanone itegeko rishyiraho uburyo kwakira imisoro ku nyungu ya VAT cyane cyane dukwirakwiza utumashini dukoreshwa n'abacuruzi hariho nanone kuvugura itegeko rigena umusoro ku mutungo utimukanwa ndetse hari no gushyiraho itegeko rishyiraho ibipimo bishya by'amahoro yakwa ku byacuruzwe bimwe na bimwe nk'inzoga itabi n'ibindi hari kandi n'amavugurura y'amahoro ya gasutamo twemerewe mu rwego rw'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba duhuje gasutamo
Minisitiri Mari yavuze ko mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda uba amahoro yakorwa ku bicuruzwa by'ibanze nk'imashini n'ibindi bikoresho by'ibanze bikoreshwa mu budozi bw'imyenda no mu nganda zitunganya impu zo zizakomeza kwishyura amahoro angana na 0% aho kwishyura 25% ibikoresho by'itumanaho bikomeze kwishyura amahoro ya 0% aho kwishyura 25% Minisitiri Ndagijimana yakomeje avuga ko mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda imyenda ya caguwa izakomeza kwishyura amadorari ane ku kilo ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda agera ku 4,500 ku kilo aho kwishyura 2.5 ku kilo nk'uko byari bisanzwe inkweto za caguwa zizakomeza kwishyura amadorari 5 ku kilo ni ukuvuga agera ku 4,500 mu mafaranga y'u Rwanda aho kwishyura 4.4 mu madorari mu rwego rwo guteza imbere inganda ziri imbere mu gihugu ibi abadepite basanga ari uburyo bwiza bwashyizweho bwo guteza imbere ibikorerwa mu gihugu imbere kuko ubundi wasangaga ibintu bikorerwa mu Rwanda ari byo bihenze ugereranije n'ibitumizwa hanze y'igihugu uyu ni Depite Theobari Mporanyi
mu rwego rwo guteza imbere Made in Rwanda nuko ibikoresho by'ibanze byashyizwe kuri zero ku misoro ibi bizatuma ibikorerwa mu Rwanda nyakwa speaker bihenduka kuko wasangaga abantu benshi bari bafite ikibazo kuko ibyakorwaga mu Rwanda wasangaga ntaho bitandukanye n'ibikorerwa mu mahanga bigatuma abari bafite iyo initiative yo gukora ibikorewe iwacu bacika intege kuko wabonaga nta profilimo ariko turizera muri ngengo y'imari ubwo ibikoresho by'ibanze bizakoreshwa bizabyagabanyijwe na ko imisoro yashizwe kuri zero bizatuma n'ibiciro bigabanuka ku buryo nta concurrence zatugifite kubikorerwa hanze biza bihenze
Muri ingengo y'imari amafaranga menshi azashorwa mu ngengo y'imari isanzwe ni ukuvuga agera kuri miliyari 1,666 n'igice kimwe akaba yariyongereyeho 12% ugereranije n'yari ariho umwaka ushize aya mafaranga azafasha mu kwishyura imishahara y'abakozi ba leta n'amafaranga azafasha inzego za leta kurangiza inshingano zazo undi mubare utari muto w'amafaranga azifashishwa mu ngengo y'imari nazagenda mu bikorwa by'iterambere ayagera kuri miliyari 996 n'ibice 6 mu mafaranga y'u Rwanda Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
kakazi kikabamenyesha ku ijwi ry'Amerika ribazaniye amakuru kuri Mondial iri kwirabera mu Burusiya iyo mikino rero yo guhiganirwa igikombe cy'isi mupira w'amaguru irakomeje nkuko ijwi ry'Amerika ryavyemeye rizoza rirabaronsa amakuru ku mwanya ibizo babigezweho mu Burusiya ayo no munsi turabaza mugenzi wacu Etienne Karekezi Etienne vyifashe gute mu Burusiya
Diane ndagushure kandi ndagushimiye uyu munsi kuwa gatandatu ramakipe yakinnye nayo mu itsinda rya C mu kanya gashize Argentine yakabuhariwe Lionel Messi maze kunganya na Iceland igitego kimwe kuri kimwe no mukino waranzwe ahanini nuko kabuhariwe Messi yahombye penalty yo gutuma Argentine yegukana amanota 3 uyu munsi birumvikana ku batumva benshi ikipe ya Iceland isa nkaho ari ikipe itazwi ariko umukino w'amaguru imaze guhangana na Argentina Lionel Messi bigwa miswi kimwe kuri kimwe none amasaha ya kare uyu munsi nanone u Bufaransa bwatsinze ikipe ya Australia ibitego 2 kuri kimwe igitego cya kabiri cy'u Bufaransa cyabonetse ku minota 80 umukino uri hafi kurangira cyatsinzwe na kabuhariwe Paul Pogba iyi ndi mikino y'uyu munsi kuwa gatandatu niyo mu itsinda rya D ubu tubagezaho aya makuru ndakurikirana umukino uhuza ikipe y'igihugu cya Peru muri Amerika y'Amajyepfo na Amerika y'Amajyepfo n'ikipe y'igihugu cya Denmark yo mu Burayi ubu nabwo tuzakubagezaho uko byifashe ni ku minota 10 n'ubu amakipe yombi aracyanganya ubusa ku busa ariko ni umukino nawo utoroshye kubera ko amakipe yombi ari Peru ikabu hariwe ari Denmark nayo ni ikipe ubusanzwe idakangwa n'ikipe yari yose naho mu kanya kari imbere ni saa 3 z'ijoro ikipe ya Nigeria iraza gukina na Croatia yo ku mugabane w'u Burayi Nigeria ni ikipe ya gatatu ya Afurika igiye gukina mu mikino yabaye ejo kwa gatanu Diane indi kipe ya Afurika ikinnye ni iya Maroko yatsinzwe nabwo bigoranye n'igihugu cya Iran hafi ku munota wa nyuma rwose igitego kimwe ku busa mu ndi mukino wabaye ejo kwa gatanu nababwira ko Espagne yaguye miswi n'ikipe y'igihugu cya Portugal bituranye ibitego 3-3 gusa akarusho kuri uyu mukino wahuje Espagne na Portugal Diane nuko uyu mukino waranzwe cyane n'ubuhanga ku mpande zombi ariko ku ruhande rwa Espagne habayemo amacenga menshi gushakisha gutsinda ariko biranga amakipe arasatiranye hazamo no kureba nayo ingure bigiye rwose hagati y'abakinnyi ba Espagne n'aba Portugal cyane ko ku mpande zombi abakinnyi bombi bakina amakipe akomeye muri Espagne ariyo Real Madrid na Barcelona urebye Espagne kini mukino wa kataraboneka ariko ntiyabasha gutsinda icyabaye akarusho ni iki nuko kabuhariwe Cristiano Ronaldo w'ikipe ya Portugal usanga akinira Real Madrid yo muri Espagne yatsinze Diane abatumva baratangara abatabyumvise neza ibitego 3 byose by'ikipe ya Portugal 3 birimo igitego cya penalty ndetse n'icy'abazo mu kiro amaguru bita ko ari coup franc yatereye kuri metero zitari nyinshi cyane abakinnyi barumirwa nyezamu we ntiyavuye naho arahagaze ntiyagerageje kugira ngo afate uwo mupira ahubwo yararebere gusa igitego kirinjira hafi ku munota wa nyuma birangira bityo ari 3-3 ngo harisho
urakoze cyane gose Etienne Karekezi hama ubandanye ubikurikiranira hagufi kuri Facebook turaza gushira ko uko bizoba vyaheze muri uyo mukino uri kuraba
ndagushimiye cyane Diane
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Mondial 2018 tuzokwama tubageza hama kuri agezeho kumwanya kumwanya Murachabandanya kumviriza ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaza kubandaniriza mu ntamenwa ariko imbere yaho gatonya ingene mushobora kubandanya mwumva ibiganiro byacu
Shuti twibanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Twandanirize ku ntamenwa.
Kaze mwumvirize igikino intamenwa utegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kuranyo manga. Rekashani jami.
Mukama wiki gong? Jidi, urachai mwuri gawa mungu. Ugawa ura kome. Wawa ya masa.
Gakui sabzi. Namasa ndayaro ndira kuiki. Pura zimiaka hezatu mungu katikira haka laga hivi. Na hawe.
Jidi, kurugwa ura ufangahwe changa hatuje kuhishuri. Uwayarusi gare wiga imwe mungu.
Ushima nige hakuto suwira kubona genda wege weni watu inozo njizu.
Jidi, leka kuncheleza changa hatu genda. Urawa ningene wigira huma na omu liga jene kandu kuzi.
Leka kufu kura mwini imbehu. Wani wagenzeja unu yizi.
Aliko gajidi, igihe mama yafa ya tugie ngwiki. Ya kugie nguzo chuewa mashuri.
Ivete, ndagusabira yo kubinyibutsa ibyo mama yasize bona bigeze hehe none
na nico nico cyo tumucuhe ba mashuri
reka mama
ndagusabira ke kwihamenyo y'abatwenze
mbega mashuri aho kubaza ndayigira iki ngaza ngarukarire mama ibyanje byarangisha mpa mahoro
mbiza ndakugire ji ni wawa warakunda mama gerageza ubahiriza indero ya duhaye kandi reka kunshavuye
Shavua changu leke, jeo na shuwe nzo subirako.
Nati
na shuwe nzo subirako. Ni utingene mamari ya natubitu wabu waziga ya none kabili kwa wala ikande vile ni mugole wewe.
Norenda kubazi. Wabzi shuwe wibazongo wa chari wapi. Ayo wahora wakuriha ni wazo chavi chichiriza kuwe.
Nunu wende hugira harikindi bari waga mejetari ichu. Kumana wali kubaragia matongo ya chuyo. Wazo tirayo wakuyehehe waja wakungu. Ndakugia na kuesha gaivi. Jeo uzi na wakandambi. Numbano upanga vaho. Nga hamza mama.
Vyuri kuravuga gajidi.
None genda kushye ntucire. Jebu jahonye nuko nakubye simpa mvuye ngaha. Urabona gusigara gashaye bete ugaburi gwije umuvyo nyene nkimbwa kandi rwo guzu nyine.
Cyonde se sima ventere kwa mugabo sigara uravye yumvira neza. Iyo si yondero mama ya duhaye. Naha takiriho uri kuramuteza isoni.
Ego gena namuteza isoni abayuzo gakwa ngwambone nibakwaza uti kibanza muri gitanga
ivyo ntavyo nkwemereye utegereza kwiza cyangwa cyakunze
Ewe bakaba nawe. Kosha. Nuko iri bare shwaya yambuka kigira abanyanga. Uwe yune kurufundi. Hari gize mahera gweba yakoze.
Ariko nawe emwe. None ushaka nce nirirwa nicaye ningene nikundira kurima. Ka mama wanje. Nayo nakenyaho ndima. Nayo je urazi ko bitangwa nabi.
Kana no lemba. Sasa. Hawa buze niho. Itongo rya data niri nini. Nao tuzori gurisha nukuni tuzori mara
Uzigute gasha kuzobanda nyugurisha
Nunu
wa mbisa Kukuna watangwe kutza kukuha gara limbeti
Nande Nila shake wazane ni ini munda Chenda kuwe iracho wazio gira jendevere Hasha Nihero wenu kwa gafuni Sigo wa mpaye Hewe Na hau na gafuni
Fukaburo wa mkawoni hagire nukumba kulikuli gamba kwa wavuti
Hati
fukaburo
Nila nabuwa na pitu umfe Kukira ngoni chewe na rishi
Kasi wanu kuri
Ega nuko yene vimeze Ikiza kita guitanya kila guitanya
Uweshe buhoro Urawoni genu sikayo yaga yaga Mengo ndaranda gusi
kana wari byoroshye mbona wahe nini ndaga cyite bisusu nuko ko cyasubiye kubinkumi
eh na none yaryoshye kuri mango hasigaze urakubita isu kikinjira yose
ekasha kuminata murundi kaje yaratabire ndimo ziwe basha mana kandi mo nimwe yiwitamera
yes ico gituma bigabona hanje baguma bahekenya imisaya ubaza yuko ari urukundo gushi bafitiye bajya abantu
gwayi nahe kajya bari ko barajingwa nibi bitoki amwe nibi bigori biyakayaka hano mu itongo sha barahumba tuzobirya bajingwa
yubazi none jo ndatoye ico twogira kugira bace batuva ko burundu
ahota Arocho ni tumetika mwise mo. Uliku natia kumbote.
Tengu tu yuku utamara muke wada kuhitu rugoi. Umu hinga nguwa higu kwa nungu.
Muka muka. Mugina nunga tugikorele ko umuka ni wawe. Mugina nunga gustab goz.
Mbanda kugiri. Neza utuka na gara ya matongo yosa. Asikuwa na mumu nao. Uyandi kishe mniko mine kijina jawa. Kuzenda mele richo wa ajidi ya wazo suwi la kuzeze. Tawabuka.
Karanga ha 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 ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Aho tuzuba tubabwiye tuti funga kimwe
Nikisayira kubise ko
kirimwe
kandi nari mwe ruminata aheruka kugura utugibagire
oya 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 ye ika tabanda ndarireke kuko si cy'umujyango zo kwandikisha yasigwa na data gusa ntabwire ko ari jyo y'umuhungu jenyine nasigaye
iyo wumva bigabazo hapfaga yuko ari mwene ntagurigwa aho turatsinze rurayi ndakubesha
cyaga rero je kuguha kabwe aho wahereye ucure ku mutwe bw'isemo aho nawo cuhareka Ivete ni yataha arahamarira cyane mbere zo acha zo kumasiye kwishure hazo hazindukire
ho giniza wanje nanja kanyota kari gatangwe kunyagaza mu mihogo
Okay Mwumvise kenge depositus Ivete
Sa?
Tora makopi yose abandi buheje kuyitanga sohoka. Après la récréation abavizyo batumva mu biharuro azoba ari umwanya wanyu wo kubaza ibibazo byose byose.
Akira mesyo. Muraharura murayo ko byose bikwiye.
Icharanga ubiharure wewe wenyene.
Yeah.
Ucuguma ngaha ndavize ico tuvugana.
Ego hinge ndaziharura.
Nizeye kuno munsi hoho iyi interrogation mejeje gukora wayito.
Ngira nagerageje. Mukabo kesi ya kane sinari bwayikoreye mesi umwanya wacumbana mu.
Ewe kayewe izayo sipuru katre question aussi facile. Tout simplement have the womb.
Oya kuvyumva hoho namwe murazi ko atari kirenga mesi. E ni mwakire zino copy zirakwiye ni 105.
Okay, aho rero. Bya bintu wagize wabitumwe niki gayivete.
Jewe nakizi kiga mesi. Murambabarire sinawo ya neza mesi ivyo bintu musha
kumva. Ukabura kwigira gogo gose.
Eh.
Jewe nashobora kukubwira kuja kwiga mu cumba. Ukanga. Urazi kugayana wewe. Eh?
Ya monsieur esu kugayana n'ukuri. Gusa sinumva ingene no kwinjira mu cumba cyane. Nasha numva menga biragoye mesi.
Bigoye gute?
Kuri je.
Icumba sigwanje. Sije narinda kurungitsa.
Ego mugabo.
Ego mugabo. Nta mugabo ngaho. Ako kagaye kawe jewe nako neme. Ndashobora kugira effort yo kukwigisha nawe ntubibone.
Nuko ndabibona kandi ndabashimiye cyane mesi mani bahezagire mesi.
Umviriza rero Yvette.
Sa.
Imana mukomeza gicisha muri wewe nyene.
Ndabizi.
Nico gituma utegerezwa kunyubaha.
Yo, none sindakubaga mesi. Nuko rije ndakubaha cyane mesi.
Me Yvette, ubwo urashaka kumenya mishu.
Ndabishaka mesi, ndabishaka kumenya. None hari uwo kwivuza kuyoberwa mesi.
Aparama wembo numenga nibyo ushaka.
Ya.
Kandi uzobironka sindakubesha.
Mm.
Ubandanije wifata gutyo nabonye.
Eh.
Ikizoba ntuzumbatse.
None mumpoye kuko ntagiye mukwigira mu cumbi wanyu gamesho none.
Uri kurasambisha je?
Oya mbabarira.
Uzobiraba nawe umwakwe. Niho uzomenya ko wihenze.
Oya mesho mbabarira n'ukuri mesho.
Ikigongwe ntugisabira ngaha.
Eh.
Rindira nzokosora ya makopi. Nabi ngene wakoze. Ha muzoza muhira tubivugane. Wavyumvise?
Yo urakamaze gamana udasiye kuva mu rugo na duke
ndaguhiki wewe nubona ko atakiriko nkubusi numvise nico ngize
he kanaje mu mutwe numva hari gicuga wangu ubenge nibutonze neze
he wamaze kuruma mama kare wakwigarime gusa ugacuboreko none ubumara n'utubure tubiri
aha narize ndamenya wangu he wa muhungu be washavuye wefi yake niyae
mama ariko mu bahungu murateye isoni imisi yose kwirigara nkuko menga ntimugira yo muba
oh ibiki ngaho rero patiragira tangura imisa none ko tabakorezi wazanye bica bigenda gute
karibu chef yake nakorora
kuye
wicare ku eh akira kaniko gatebe kana
ashago baraguhenze Jewe yakere ni gone cyane muri kano gahinga. Wapi? Em.
Ije
jewe ever, ije jenda birenga.
Ah, wumvise gajiti. Iri garangorira muruka. Mbe kugomba kwigirwa hatari nibikigana.
Mureke mani bizoye. Ikanambeke nyene. Ubu buzima ndabugwiza nkabugabura nkabwongeza nkongera nkabukura.
Amukam. Hano hano kwa mutukuntu
amotiki amazuru ya watumva neza
amotununu nyene gukora abantu mani we navyo umwe
rero basha ivyo bintu mugira sivyo ndababwire murakwiye kwikebuka kuko nka equipe y'intamenu dutegerezwa guhanurana ariko ndabeshega ba nyumvira cyane urumugire
cyayo duhanurana mu biki wowe duhurira mu kibuga ntabindi sivyo gajit
nivyo nyine diwa
ukabura gushigikira na mahopa
becha nka ugomba kwigira kapiteni cyangwa coacha ninde yagutoye gawa
none ubira ndenda kuba kapiteni ubira ndabahanura equipe y'intamenwa dutereza kurangwa na discipline ariko ivyo ndaniye yamawe tubwiye tukabera karura abandi urundi gwaruka gose
discipline beki wakigembeze jewe nta mwana ndavyara
none ntuzovya
banyina nibatabarira birabashe
reka kuturugora shata yendere jani wanyo
turaburiye hejuru washe
ku kagende uti kuranga hanyene turi ubumani navyo rwose
okay em reka ndagiye mugabo ndabisubiyemwo mwebwe muriko muratukisha intamenwa
Ahubwo na wengine na kuiwa kumeleka utkwe man.
E kandi giri.
Yenda panga.
Yenda giri.
Rabonu wa muhimbi. Ari giri muhinga.
Niki pangu.
Ukaronda charushija abandu kakibura. Urat. Umuzi ya sanza kambiro kabonetse. Azo tubo nijyo shano.
Agira imana ko yasanze mpenga mye ntaratumbira neza mare je nari kumwereka
none gashajite uyu munsi twirirwa gute aje mukanya nca ntangura kujugumira nabitatu wogira gawangu
reka shareka kwandebere no bikura he kanaje ntawose numva ko bigira bibe nabikwere none tubigenze gutega mana twipange mu
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Nuko rero ni no kuntamenwa duce tuba turabangira ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze mwari ko muratwumviriza mwakenuye cyane gose yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi na ingenieur yamufashe muhinga bw'ibyuma na Lidiane Nahazo ndayifurize kugira weekend nziza no kubandanya mukurikira ijwi rya Amerika haba muciye kuri shortwaves muciye kuri Facebook yacu VOA radio yacu cyangwa kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com muranigwe mubanye no mu vyanyu.